Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa Jumanne Januari 31 mwaka 2017. Katika matangazo ya VOA Express leo, huko Afrika ya Mashariki, wananchi wajadili kuhusu matumizi makubwa katika sherehe za harusi.
Kwa sababu umana.
Basi taarifa kamili utaipata muda mfupi ujao, na kuna tafrani kidogo hapo, lakini kumradhi, mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Idi Ligongo, na katika makala yetu ya ushauri vijana waaswa kuhusu kuachana na uhalifu.
Vijana kuhisi wametengwa. Zamani hali hii kwani haikuwepo? Na kama ilikuwepo, mbona wakati ule mtu wa vijana hakukuwa na mambo kama haya, watu kuwa wahalifu kwa sababu ni maskini?
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na Idi Ligongo.
Saa kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kumfukuza kazi kaimu mwanasheria mkuu Sally Yates na kukataa kutekeleza amri yake ya kiutendaji inayozuia wahamiaji, Bi Dana Boent aliteuliwa kushikilia wadhifa huo, na mara moja amewaamuru wafanyakazi katika wizara ya sheria kutetea amri halali za rais. Kamati ya sheria katika baraza la Senate linatarajia kupiga kura leo kuhusu uteuzi wa Senator Jeff Sessions kama mwanasheria mkuu wa Marekani na kuidhinishwa wiki ijayo na baraza la Senate. Sakata hilo lilianza Jumatatu wakati Bi Yates, ambaye aliteuliwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, kutoa mwongozo wa maandishi kwa wafanyakazi wa wizara ya sheria, akisema hana imani kwamba amri ya kiutendaji ya Trump ni halali. Alisema wajibu wake ni kuhakikisha kwamba msimamo wa wizara ya sheria sio tu unaweza kutetewa kisheria, lakini uwe na maelezo bora ya kile sheria inaeleza baada ya kuzingatia maelezo yote. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa ana matumaini kwamba Marekani haraka itarejesha suala la kuwalinda wakimbizi juu ya ajenda zake muhimu, kufuatia amri ya kiutendaji iliyotiwa saini na Rais Donald Trump ikipiga marufuku wakimbizi kuingia Marekani kwa kipindi cha siku 120. Hayo ameyasema Jumatatu kwenye kikao cha wanahabari mjini Addis Ababa, Ethiopia, wakati akihudhuria mkutano wa Umoja wa Afrika. Guterres, ambaye wakati mmoja alikuwa mkuu wa masuala ya wakimbizi kwenye Umoja wa Mataifa, amesema ni muhimu zaidi kulinda haki za wakimbizi. Kamishna wa sasa anayesimamia idara ya kuhusiana na wakimbizi katika umoja huo, Filippo Grandi, amesema Jumatatu kuwa watu wameshangazwa, kuchanganyikiwa na pia kuvunjika moyo baada ya kuelezwa kuwa hawataweza kuingia Marekani hata baada ya kupitia utaratibu mrefu wa maombi yao. Masoko ya hisa ya Japan yalifungwa yakiwa na mauzo yaliyoshuka, ikiwa ni siku moja baada ya Wall Street, ambalo ni soko maarufu, kutangaza kushuka kwa kiwango kikubwa katika mauzo yake mwaka huu. Soko la hisa la Nikkei lilishuka kwa 1.7%, ikiwa ni mauzo hafifu zaidi ya kila siku toka rais wa Marekani Donald Trump alipochaguliwa mwezi Novemba. Masoko ya China na Hong Kong yalifungwa kwa ajili ya sikukuu, wakati masoko ya Marekani yalipata unafuu mdogo wa mauzo katika biashara zake za awali. Masoko ya Marekani yalishuka wakati wawekezaji walipohofia matokeo ya uamuzi wa Trump na marufuku ya muda ya uhamiaji kwa mataifa saba yenye Waislamu wengi, ambayo yameorodheshwa na maafisa kama vyanzo vya ugaidi. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Umoja wa Afrika umerejesha Morocco kama mwanachama wa umoja huo leo, ikiwa ni zaidi ya miongo mitatu baada ya Rabat kujitoa kutokana na msimamo wa chombo hicho kuhusu nafasi ya Sahara Magharibi. Mfalme wa Morocco Mohamed, ambaye amekuwa akifanya kampeni toka mwaka jana ya kujiunga, aliwasalimu viongozi wa mataifa ya Afrika katika kilele cha mkutano huo katika makao makuu ya Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa Ethiopia. Mfalme huyo alisema kwamba Afrika ni nyumbani kwake, na hivyo amerejea nyumbani na aliwakumbuka wote. Nchi hiyo ya Afrika Kaskazini iliacha uanachama wa chombo hicho kinachounganisha Afrika baada ya umoja huo kutambua Sahara Magharib, ambayo kwa kiwango kikubwa ilikuwa ikitawaliwa na Morocco toka mwaka 1976. Polisi mjini Quebec wamemshitaki mwanafunzi wa chuo kikuu kwa mauaji kufuatia shambulizi baya kwenye msikiti mmoja mjini humo. Alexandre Bisonet mwenye umri wa miaka 27, mwenye asili ya Kifaransa na Canada, alishtakiwa Jumatatu jioni kwa mashtaka sita ya mauaji na mashtaka matano ya majaribio ya kufanya mauaji. Akizungumza bungeni Jumatatu, waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau alisema waathirika walilengwa kwa sababu tu ya dini yao. Alisema kwa raia wa Canada zaidi ya milioni moja waumini wa dini ya Kiislamu, nataka moja kwa moja kuwa sisi tuko pamoja nanyi. Mioyo milioni 36 inalia na nyinyi, nataka mfahamu kuwa tunawathamini na mnalinufaisha taifa hili kwa njia zisizoweza kuhesabika. Alisema hapa ni kwenu. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajia kufanya mazungumzo ya haraka leo, ikiwa ni mwitikio wa majaribio ya makombora yaliyofanywa na Iran. Marekani imeomba kufanyika kwa mkutano huo baada ya kufanyika kwa majaribio siku ya Jumapili ya makombora ya masafa ya kati. Hata hivyo, taarifa za aina na uwezo kamili wa makombora hayo bado hazijafahamika. Azimio la mwaka 2015 la Baraza la Usalama linakataza Iran kufanya shughuli zozote zinazohusiana na makombora yenye uwezo wa kuwa silaha za nyuklia. Marufuku hiyo ya miaka 8 ilifuatiwa na kuwekwa kwa makubaliano ambayo Iran iliafikia na mataifa sita makubwa ili kudhibiti programu ya nyuklia na kubadilishana kwa unafuu wa vikwazo ilivyowekewa.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, ukiwa unaendelea kusafiri na VOA Express baada ya shughuli zako mbalimbali, au wengine kama ndio mnaanza shughuli zenu alasiri hii, basi mambo yote ni safi kabisa, tuko pamoja na wewe. Katika story habari zetu hii leo, tunaanzia hapa Marekani, ambapo tangu kuapishwa kwake Januari 20, rais wa Marekani Donald Trump haraka ametekeleza ajenda yake ya mabadiliko. Ametia saini amri kadhaa za kiutendaji ambazo zinalenga kuweka kipaumbele kwa sera zake za ndani ya nchi. Lakini hatua ya Trump ya kuimarisha uhamiaji na kuendelea kusisitiza kufanyika uchunguzi kuhusu ubadhirifu katika upigaji kura kwenye uchaguzi wa Novemba huenda yamekuwa na mtazamo tofauti katika siku za mwanzo za urais wake. Sasa mwandishi wa Sauti ya Amerika Jim Malone anaripoti, na Hadija Riami anaisoma hiyo ripoti kamili.
Siku za mwanzo wa madarakani kwa Donald Trump zimekuwa na mambo mengi. Amri kadhaa za kiutendaji kuhusu biashara, kupunguza kanuni za serikali, na ile ambayo yenye utatanishi mkubwa ya kuimarisha uhamiaji.
Ilikuwa lazima tuchukue hatua, na tumeamua kuchukua hatua.
Lakini marufuku ya muda kwa uhamiaji iliyotolewa na Trump kwa nchi saba ambazo zina Waislamu wengi imechochea lawama nyumbani na nje ya nchi na kupelekea vurugu kwenye viwanja vya ndege nchini Marekani na maandamano ya mitaani. Demokrat haraka umeshtumu amri hiyo, akiwemo kiongozi wa Demokrat katika Senate Chuck Schumer.
Imetekelezwa kwa njia ambayo imesababisha vurugu kote nchini, na itatumia tu kuimarisha na kuhamasisha wale walioko kote ulimwenguni kuja kutudhuru sisi.
Trump anasema hatua zake kadhaa za kiutendaji zimelenga katika kutekeleza ahadi zake za wakati wa kampeni.
We're here now because tens of millions of Americans have placed their hopes in us to transfer
power. Tupo hapa kwa sababu mamilioni ya Wamarekani wameweka matumaini yao kwetu sisi katika makabidhiano ya madaraka hapa Washington DC na kuyarejesha kwa watu.
Lakini kuna mambo ambayo yanaingilia kati. Tabia ya Trump ya kutoa taarifa kupitia Twitter na kuzungumzia kuhusu msongamano mkubwa siku ya kuapishwa kwake nayo inatoa changamoto. Spika wa bunge Paul Ryan, Mrepublican, anasema nadhani harakati hizi ambazo si za kawaida kama vile kutweet na mambo kama hayo, anafikiri ni vitu ambavyo itabidi tuanze kuvielewa. Trump ametaka uchunguzi ufanyike kuhusu uwezekano kulingana na madai yake, ambapo hakutoa ushahidi wowote kwamba amepoteza kura za umma kwa sababu mamilioni wa wahamiaji haramu walimpigia kura Hillary Clinton.
Na baada ya taarifa hiyo, basi nchini Kenya mamlaka imekabidhi Marekani washukiwa wanne wa ulanguzi wa madawa ya kulevya ili kujibu mashtaka katika mahakama moja huko New York kwa kuhusishwa na mtandao wa kimataifa wa ulanguzi wa madawa hayo. Washukiwa hao ni pamoja na kaka wawili raia wa Kenya pamoja na wawili wa kigeni, mmoja kutoka India na mwingine kutoka Pakistan. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayo taarifa zaidi.
This matter for defense hearing today, I am however also aware of a high court order.
Huyu ni hakimu katika mahakama moja ya Mombasa nchini Kenya, Julius Ningea. Alikuwa mahakamani Jumatatu baada ya washukiwa hao wanne kukosa kufika mbele yake wakati kesi ya ulanguzi wa dawa za kulevya ilipokuwa imepangiwa kusikizwa. Hapa hakimu Ningea alisema hakuwa na la ziada ila kusubiri uamuzi wa mahakama kuu na kurejea kusikiza kesi hiyo Februari tarehe 13.
So we can fix the mention date as we wait to hear what the High Court has to say.
Tangu mapema Jumapili, washukiwa hao wanne ambao walikuwa wakiendelea na kesi bila kuwa rumande waliripotiwa kutoweka, na ndio maana familia zao kupitia mawakili zilienda kotini kutaka ukweli kuwahusu na watolewe. Cliff Ombeta ni mwanasheria anayewakilisha washukiwa hao katika kesi ya ulanguzi, pia alitoa maelezo haya mahakamani.
The suspects are not in custody. They say a kidnap or an arrest, and the reason why I say this is one of the suspects that is.
Washukiwa ambao ni wateja wangu hawako mahakamani. Walinyemelewa na kukamatwa na watu tunashuku ni maafisa wa polisi. Sijui tuseme ni kisa cha kutekwa nyara au ni kukamatwa isivyo kisheria. Vijay Gri alikamatwa akicheza gofu. Ghulam Hussein pia alinaswa akiwa nyumbani kwake. Hadi leo familia yake haijamuona. Wakati huo huo, Ibrahim Akasha alizuiliwa barabarani akiendesha gari. Walimbeba kwa haraka na kumsafirisha.
Inspected the motor vehicle and then took him away.
Taarifa za hivi punde zinasema washukiwa hao wote wanaume, wakiwapo kaka wawili wa marehemu Akasha, mtu aliyetuhumiwa miaka ya nyuma kwa mlanguzi mkuu wa dawa za kulevya nchini Kenya, wamesafirishwa mapema Jumanne ili kujibu mashtaka ya kuhusika na ulanguzi huko nchini Marekani. Yasemekana walihitajika katika mahakama moja ya New York. Walidaiwa kushirikiana na walanguzi wengine kusafirisha dawa aina ya heroin nchini Marekani kupitia Kenya karibu ya miaka miwili iliyopita. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko kutoka kule Mombasa. Basi moja kwa moja, msikilizaji, hebu tupate burudani hapa. Naona vijana machachari kutoka nchini Kenya.
Naam, Sauti Soul hapa wanakuambia Surago ni moja kati ya vibao ambavyo vilitamba sana na kuvikawapatia tuzo nyingi sana katika medani ya muziki barani Afrika.
Naam, sikiliza kitu hicho, Sura Yako.
Usipende mwingine. Kukupenda kama chizi, kukupenda sita sizi. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati. Nafanya vituko kama chizi, kukupenda sita sizi. Sura yako mzuri mama. Nitakulinda kama polisi itabidi nikumari. Moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati. Nitakulinda kama polisi
Sare sana mambo hayo. Basi ni vijana wa Saudi Soul hawa, Sura Yako, wakitoeka taratibu kabisa kule nchini Kenya.
Na sasa hili ligongo tunaangalia makala ya hoja kwa hoja, ambapo hii leo vijana wawili hapa Mtanzania, Emmanuel Ngwandu na mwingine kutoka Kenya JM Munya, wanaeleza hisia zao kuhusu gharama inayoendelea kupanda. Maana wanaangalia gharama hapa kwenye masuala ya sherehe za harusi, kama tunavyojua kule maeneo ya Afrika Mashariki nini kinaendelea.
Mtu anajikuta anatumia gharama kubwa, na gharama hiyo inamchukua hadi mtaji wake. Sasa hiyo haina maana sasa, kwa sababu umaana wa kuandaa harusi kubwa yenye gharama kubwa inakuimanisha nini katika maisha yako ya sasa hivi? Kwa sababu kwa maisha tulionayo, cha kwanza kipaumbele kabisa ni kuangalia uchumi ulivyo.
Harusi za Kiafrika, mimi ni Mwafrika, hazina gharama hata. Hizi za kisasa, hizi ambazo ni za kutoka West, hizo ndizo zina gharama nyingi sana. Za Kiafrika hazina gharama hata. Harusi nyingi ambazo nimeona zikifanywa kwa za kisasa, za kutumia mambo ya kisasa, mambo ya West ama kiuzunguni, mwisho inaelekea mwisho kwa hizo ndoa, huwa hazifaulu kwa sababu hazijafuata maadili ya Kiafrika. Wameenda wakatumia pesa nyingi kuandaa harusi ambao ni chakula cha tumbo, badala ya mambo ya kushauri wana harusi ambao vile watakaa kitamaduni Kiafrika. Sasa ni kama vile mtu anataka kujiweka juu, ambapo hawezi fika pale juu, ngazi yake ni chini. Sasa anajiweka pale juu, mwisho akiwaachiliwa ataanguka.
Nimefurahia sana habari moja kutoka kwa ndugu zangu pale Kenya. Kuna ndugu mmoja amefanya harusi isiyozidi thamani ya shilingi 7,000 za Tanzania. Ndio hivyo ndugu yangu, mimi naunga mkono sana.
Hata nimefanya uchunguzi tukaona ndoa ambazo huharibika ni zile zimetumia dola nyingi kufanikisha hizo ndoa, lakini zenye tumetumia Kiafrika kulingana na research ambayo tumefanya, tumeona zinaendelea kudumu, na ndio nakuta wale ambao wako chini ndoa zao research ambayo nimefanya haiharibiki, lakini wale wako juu bado wanafanya mambo ya Western countries, wanafikiria ki Western countries. Hata matembezi unakuta mwenye anatembea vile ni kama copyright, ana copy kutoka West ambao sio applicable hapa Afrika. Hawa ni utamaduni wao na wanadumisha utamaduni wao.
Mimi pia ninaunga mkono moja kwa moja kabisa kwamba kila mtu aandae sherehe yake ama harusi kulingana na uwezo.
Na hivi sasa basi tunaangalia katika makala yetu, makala ya kero zangu, ambapo leo vijana nchini Kenya wanaeleza masaibu wanayopitia kila wanapotafuta kazi sehemu mbali mbali. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salim Mohamed, amezungumza na baadhi yao.
Kero langu kubwa ni wakati unapoenda kutafuta kazi ni upande wa job experience. Nazaambiwa job experience yake ni miaka miwili, na tayari mimi ni mwanafunzi, nimetoka chuo kikuu, natafuta kazi. Obvious, ishanizuia tayari. Sina otherwise, yabidi tu nijitoe, na inanifanya nakosa hiyo kazi. Kero la pili ni upande wa godfathers. Kuna watu specific wao wanajulikana. Kwa mfano, waweza kuwa umeenda interview mali na ulikuwa na wenzako, na katika hiyo interview ulikuwa wajua kabisa hakuna mwenye amekushinda. Lakini at the end of the day kuna yule mmoja pale, kwa vile anajuana na mtu pale, akapata hiyo kazi. Aya, kero la tatu ni upande wa hongo. Kuna kazi sawa uweza pata, ndiyo wamekuita, lakini kuna mtu pale ndani atakwambia kama ataka kupata hii kazi, toa kitu kidogo. Sasa utatuaje hicho kitu kidogo na wewe mwenyewe ndio unatafuta? Sasa hilo ni jambo ambalo lanishangaza sana.
Kero yangu ambayo inanitatiza, nikifika ofisini natarajia wale watu ambao nimewafuata mimi ambaye nimeenda kama mgeni wanikaribishe kwa njia safi. Lakini utapata mara nyingine unaingia ofisini, lakini kila mtu, hata hakuna mtu anakushughulikia. Yani umekaa tu pale kwa reception, labda receptionist yuko pale lakini hajali chochote. So yani unakaa hapo kwa karibu masaa mawili matatu, kwa sababu pengine hata kazi labda ipo lakini ile quick response huwa hakuna.
Kero langu ni kwamba hiyo, like, mtu ametoka shule anatafuta kazi. Mwanzo ni wewe unajua mtu mahali. Kama unajui mtu mahali, basi una shida. Manake hao watu wako na watu wao. Hata kama hayuko kweli faida, tena achukuliwe hajafundishwe kazi. Wewe na qualification zako utaishi ukingoja, ndio kesho tutakujibu na hutopata jibu lolote. Alafu jambo lingine sasa hii sana sana inafanyikaga kwa wanawake. Unaenda mahali, okay, unaambiwa kazi iko, lakini sio kupatia kazi mpaka ulale na mimi. Hata ukishalala naye kazi utapewa, ndio. Lakini sasa yani ku maintain hiyo kazi nayo ni mpaka utumie njia ile ile yenye ulitumia kupata hiyo kazi. Alafu tena kumbuka kuna warembo wengine zaidi yako nyo watakuja kutafuta kazi. Watakuja kupatia hapo. Na wakifika kama ni hiyo ndo bosi yuko hivyo mpaka alale na mtu ndo ampatie kazi. Atenda kulala naye kumaanisha wewe utafuta ule mwenzako atapewa kazi. Alafu kitu kingine hata ukakosa kufuta, lakini kupanda cheo sasa baada ya kushapata ile kazi ni mpaka wewe unalala naye kila mara ndo upandishwe cheo. Kama utafanya hivyo unaweza bakiishwa hapo hapo ama ukafuta.
Mimi kero langu sana wazenda interview. Lakini sasa wanaweza fika pale kuna kama warembo wawili watatu hivi. Sasa ni pale yani hiyo challenge siku zote ndio inasumbua. Unaweza enda pale wewe umequalify na ukose, lakini yule mrembo kivyo vyote yani haizi kosa. Sasa sielewi kama huwa shida ni nini pale inatokea. Yaani huwa mostly yani wasiana wanapoa nafasi, sijui hiyo privilege ndio ni vipi vipi. Sijui kama ndio ni urembo ama kuna kitu mbadala chenye wanatoa. Mimi shanitokea, ndio maana sasa hivi nakwambia kwa vitu kama hivyo vina happen.
Kero la tatu ni kusoma sana. Iwapo unaenda kutafuta kazi, wewe labda umesoma umepata masters na uko na miaka yako 25 na kuna mtu ako pale katika ile ofisi mwisho alifika diploma. Mimi niko na masters. Tukienda interview, mwenye masters na mwenye diploma nani atachukuliwa kazi? Definitely atakuwa mtu wa diploma. Kwa sababu nini? Mtu wa diploma anaweza kuajiriwa kwa sababu mshahara wake at least unaeleweka. Lakini mtu wa masters sasa kuambiwa atakalaki. Kampuni iko willingly kuchukua mtu ambayo wanaweza kutumia laki na kuna mtu yuweza lipua 30 ama 35,000 a produce the same output.
Na katika makala ya ushauri hivi sasa, kutokana na ripoti za vijana kuhusika katika vitendo vya uhalifu na vilivyo kinyume na maadili ya Kiafrika, mzee Richard Aki anashauri masuala yanayohusu maendeleo kama njia ya kuwanasua kutoka kwenye fikra za uhalifu na kukiuka maadili.
Kuhusishwa huko kunasaidia wakati sisi wenyewe ambapo tunaweza kukaa pamoja tukaona kwa nini vijana wetu wanaingilia vitu ambavyo ni kinyume na sheria na maadili yetu. Kwanza madini yetu ya Kiafrika inatakana tuwe katika hali ya usalama na tuwe katika amani. Lakini mambo kama haya huwa yanaletwa kulinganisha pengine uongozi fulani unakuwa hivi, uongozi fulani unakuwa hivi, unasababisha watu kufikiria mawazo mengi sana. Lakini ukiangalia vijana wetu pia tulio nao lazima wapate elimu kutoka kwa wazazi wao na watu ambao wameelimika kuwapatia washa vya kutosha. Pia imeleta shida kulinganisha na hali ya ajira. Sababu kija kama sehemu za pwani, ajira zimekuwa chini sana kulinganisha na wao wazazi wetu kuelimisha. Tumekosa elimu sana kwa sababu kazi za leo zote zinataka elimu. Na watu wa pwani wengi bahati mbaya hawakupata elimu tangu zamani, ni sasa ndio wanajua umuhimu wa elimu. Ni wakati sasa leo wafadhili wanakuja tuangalie vijana ambao wameacha shule au wamefika 7 kuelimishwa na kupata elimu na kupata ajira na kupata mwelekeo fulani wa maisha ya vizazi vijana. Isipokuwa kama sasa sisi wazee tulikuwa tunakaa na wazee wetu majumbani kutuelimisha kitu gani kinaendelea. Mtu asifanye kitendo kibaya, usifanye hivi na hivi. Lakini vijana wa leo mambo kama hayo yote amepoteza. Mtu akikua kidogo anaanza kufanya vitendo ambavyo ni kinyume na sheria. Ni wakati kama sasa tumekuja pamoja, tufanyeni washa kila wakati tupate elimu na serikali yetu au masekta au wafadhili waweze kujenga zaidi vyuo ili watu wapate nafasi za kusoma na wajue umuhimu wa kusoma.
Vijana kuhisi wametengwa. Zamani hali hii kwani haikuwepo? Na kama ilikuwepo, mbona wakati ule mtu wa vijana hakukuwa na mambo kama haya, watu kuwa wahalifu kwa sababu ni maskini?
Mambo kama haya sababu lazima tuyaone kwa sasa, kwa sababu leo kila mtu akiamka ataka yeye mwenyewe ajue amefanya nini. Lakini sasa unakuta watu fulani ndio ambao wameendelea katika Kenya, watu fulani hawakuendelea katika Kenya. Vizazi fulani na vikuta viko dhaifu, vizazi fulani na vikuta viko na ubora. Kwa haya mambo kama haya ndio sasa naitwa vijana wanaingilia uhalifu bila sababu yoyote. Ni sasa kwa mfano kama sehemu za pwani au sehemu za fulani za katika pwani, tuhakikishe tumejenga vyuo vya kuelimisha ili watu kupata elimu, kujiendeleza na kuelewa wakati wa zamani na wakati leo kwa vipi. Vijana wa leo wengi wanafikiria maisha bora, lakini wanakosa nidhamu kwa sababu ya nini? Hawana nyenzo za kufanyia.
Naam, sasa basi ni wakati wa kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao. Moja kwa moja namuona Harrison Kamau yuko tayari kabisa, akisema ni mengi kweli kweli hii leo. Kamau, tuambie.
Asante sana mwenzangu Sunday Shomari na vile vile Idli Gongo. Katika baadhi ya masuala yanayovuma mitandaoni, tuanze kwa kuangalia swali tulilouliza wasikilizaji wetu hapo jana. Swali lenyewe, je, unadhani mwenyekiti mpya wa tume ya Umoja wa Afrika AU Moussa Mahamat kutoka Chad yuko tayari kukabiliana na changamoto zinazokabili bara la Afrika? Basi wengi wameweza kuongea na kutoa hisia zao kupitia mtandao wa Facebook. Namuona Simon Classic kutoka kule Burundi anasema sina shaka kuwa ataweza, ila wasiwasi wangu inakuja kuwa viongozi wengi wa Afrika hawana uhuru kutokana na nchi za magharibi. Paul Kiginga anasema yuko Mwanza, anasema sioni kazi yake maana Afrika inajiendelea bila utaratibu kutoka kwa viongozi hao wa AU. King Majuto kutoka Geita, Tanzania anasema kila laheri mwenyekiti mpya wa AU katika majukumu mapya yajao, lakini una jukumu la kuhakikisha migogoro ya kisiasa inakoma barani Afrika. Naona Salumu Daktari anasema kwamba akiwa tayari katika kutumika kwenye AU, lakini nchi za magharibi zinaonekana kwamba zitaweza kabisa kumzuia kutekeleza anayotaka kuyatekeleza. Jeffrey Ibrahim anasema yawezekana, ngoja tuangalie uongozi wake, anasema kutoka Dar es Salaam huyu Jeffrey. Na basi tukiwa kwenye swala hilo hilo, waziri wa mambo ya nje wa Kenya Amina Mohamed aliyekuwa na matumaini makubwa ya kushinda kiti hicho cha mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika amelalamikia baadhi ya mataifa jirani na Kenya kwa kumwacha dakika za mwisho mwisho wakati wa kupiga kura, licha ya kuahidi kuwa wangempigia kura yeye. Basi amesema kuwa wakati Kenya sasa inahitajika kutathmini uhusiano wake na baadhi ya majirani. Wakenya kwenye Twitter maarufu KOT ama Kenya on Twitter hawajachelewa kutoa maoni yao pia kuhusu ni kwa nini Amina alishindwa, wakitumia hashtag Amina DD na hashtag Why Amina Lost. Baadhi wamesifu na kumpa moyo, huku wengine wakimkejeli. Yauma sana kuona kwamba yeye alishindwa na Kenya kuna ukame sasa hivi. Angewezaji kushinda wakati wengine wanalala njaa? Ndivyo wanauliza baadhi ya Wakenya. Edwin Kayasi anasema Amina una nafasi ya kufaulu katika nyanja tofauti, mengi mema yanakungoja maishani. Na tukigeukia masuala ya hapa Marekani, ni kwamba usiku wa kuamkia leo rais wa hapa Marekani Donald Trump amemfukuza kaimu mwanasheria mkuu Sally Yates baada yake kukataa kuunga mkono amri ya rais kuhusu wakimbizi. Basi ndivyo mambo yanavyoendelea kwenye mitandao.
Asante sana Harrison Kamau kwa yote hayo. Basi moja kwa moja, msikilizaji, tupate muktasari wa habari kabla ya kumaliza matangazo yetu.
Saa kadhaa baada ya rais Donald Trump kumfukuza kazi kaimu mwanasheria mkuu Sally Yates kwa kukataa kutekeleza amri yake ya kiutendaji inayozuia uhamiaji, Bi Dana Boyd aliteuliwa kushikilia wadhifa huo, na mara moja amewaamuru wafanyakazi katika wizara ya sheria kutetea amri halali za rais. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa ana matumaini Marekani haraka itarejesha suala la kuwalinda wakimbizi juu ya ajenda zake muhimu kufuatia amri ya kiutendaji iliyotiwa saini na rais wa Marekani Donald Trump ikipiga marufuku wakimbizi kuingia Marekani kwa kipindi cha siku 120. Masoko ya hisa ya Japan yalifungwa yakiwa na mauzo yaliyoshuka, ikiwa ni siku moja ya Wall Street ambalo ni soko maarufu kutangaza kushuka kwa kiwango kikubwa katika mauzo yake mwaka huu.
Asante sana Idi Gongo, na tunashukuru kutusikiliza alasiri ya leo. Msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, hapa studio wenzangu Idi Gongo, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Sunday Shomari, na watakieni wote alasiri njema. Kwaherini.